Godt å være her igjen. Det alltid godt å komme hit. Og bra å være sammen med dere og prise Gud. Og godt å bli begynt på det som Maria sa også, om lammet som kom. Og det jo faktisk sånn at hele utgangspunktet for alt vi snakker om når vi her, det handler jo om at Jesus kom. Hvis ikke så hadde vi ikke hatt noe å snakke om. Og det vi skal snakke om i dag, og jeg skal fortsette litt med det som vi snakket om forrige gang. Vi har snakket om tidligere at når Johannes skal fortelle sitt juleevangelium, så klarer han det på ett vers. Det ikke sånn som i Lukas 2 at vi får hele historien, liksom. Men når han skal oppsummere, så kan han egentlig si det på ett vers i Johannes 1,14, hvor han sier at ordet ble kjøtt, altså Jesus ble menneske, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Så det var også sånn at da Jesus kom, så måtte Gud bli menneske i kjøtt og blod, som vi snakket om forrige gang, at Gud åpenbarer hvordan han gjennom kjøtt og blod. Han kunne gjort det gjennom englene. Han har allerede sendt en hellig ånd som svevde over vannet allerede før noen ting ble skapt. Altså englene har vært her hele tiden. Guds ånd har vært her hele tiden. Men det som gjorde at Guds ånd og Guds natur og hvordan Gud virkelig kunne bli åpenbart her, det var at Jesus ble menneske. Og det har han fortsatt med etterpå. At Gud blir menneske gjennom oss. Fordi vi nå i Jesu kropp. Og det jo et fantastisk privilegium at vi faktisk får lov å være den kroppen. Og forrige gang så snakket vi om de 9 nådegavene, med spesielt vekt på kanskje de profetiske gavene, men vi snakket om de 9 nådegavene som egentlig Guds kjærlighetsspråk til oss, som den måten han bruker kroppen sin på, til å fortelle oss at han glad i oss, hvor han gir oss oppbyggelse, oppmuntring og trøst gjennom disse gavene. Og at det ikke noe sånn spooky, høysvevende greier, men at det de små tingene vi får til hverandre, som vi ikke sier så sier Herren nødvendigvis, men bare at dette inspirert fra Gud. Dette noe som kommer fra Guds hjerte. Dette en oppmuntring som Gud vil gi. Og der jeg tenkte at vi skal fortsette litt der vi slapp forrige gang, ja. Og snakke litt mer om de samme tingene. For det var jo egentlig da Jesus kom i jula, og åpenbart til Guds herlighet, så gjorde han det i veldig sterk grad gjennom nådegavene. For det klart, Jesus han var en veldig snill mann, selv om ordet snill ikke finnes i Bibelen, det snakket vi om i går, at det ordet finnes faktisk ikke i Bibelen, altså. Det bra å være snill, og vi enige om det, at det derfor man holder sammen, og sånn, det når man snill mot hverandre, men det helt andre ord som brukes i Bibelen, det kjærlighetsfull, omsorgsfull, vennlighet, alle sånne ting, og veldig mye av snillhet går nok inn i det, men det ikke sånn, det ikke sånn snillistisk snilt, men det kjærlighetsfullt. Og at da Jesus kom her, og alle de overnaturlige tingene han gjorde, alle miraklene hans, kan du se hvilken nådegave var det? Hvilken nådegave var det? Ikke sant? Da den lamme ble reist opp, så kan du si at det var nådegaver til å helbrede. Men det var kanskje også nådegaver til undergjerninger, for kanskje måtte Gud skape nye nerver tvers gjennom ryggmargen på den mannen og helt ned i beina. Ikke sant? Sånn at, men du kan uansett si at det var de nådegavene der. Og da Jesus kunne si til kvinnen med brønnen at ikke sant, du har ikke bare hatt én mann, men ikke sant, du har hatt 5, og den du har nå ikke din mann. Det var jo kunnskapsord som Jesus kom med der. Og sånn kan du si den ene tingen etter den andre. Og når Jesus da kommer med løsning inn i veldig vanskelige situasjoner, så det visdomsord. Og han forbilde for oss på hvordan vi som hans kropp i dag også skal være de som formidler Guds kjærlighetsspråk til hverandre og til omgivelsene rundt oss. Og at vi snakket om sist at det handler ikke om at vi tar på oss en egen skjelvestemme og roper så og sier Herren, men at vi rett og slett i den strømmen av at vi har den hellige ånd inni oss, og at vi får lov å formidle av hans lys. Jeg var fascinert når vi kjørte hit i dag, for det var så veldig fin måne, det var bare halvmåne. Men ikke sant, egentlig månen jeg leste litt om, den egentlig mørkt stålplaten. Nesten som kult står det på Wikipedia. Men fordi sola så sterk, og sola skinner på månen med all sin kraft, så den så lys og så hvit at den et lys for oss om natta. Og det ikke akkurat sånn det med oss også, at vi jo i oss selv bare jord og støv. Men vi fordi vi skapt i Guds bilde, og fordi han lyser på oss med sin ånd, så vi et lys i mørket. Og uten sola, uten den hellige ånd, uten hans lys, så hadde vi ikke vært noen ting. Men nettopp fordi vi i hans lys hele tiden, så får vi lov til å videreformidle det som kommer fra ham. Og det handler nådegaven om. At vi reflekterer hvordan Gud inn i denne verden. Og sist gang så holdt vi oss mest i 1. Korinterbrev 12, hvor vi snakket om de 9 gavene. Og derfor har jeg tenkt at i dag så skal vi gå litt inn i kapittel 14 i 1. Korinterbrev. For den profetiske gaven, den en av de 9 gavene som Paulus underviser om. Og han sier jo flere ganger, så antyder han jo dette, han vil faktisk at vi alle skal tale profetisk. Og du vet, da må jo det være noe helt annet enn det vi ser for oss, at noen spretter opp i et møte og sier så, og sier harren. Jeg tror ikke Paulus sier at vi alle skal holde på med det hele tiden. For det ville blitt veldig ensidig. Men han vil likevel at vi alle skal tale profetisk, og det må jo bety at de tingene vi sier også til hverdags, i større grad skal være profetisk. At de tingene vi sier til hverandre, i familiene våre, i vanlige relasjoner, også med mennesker som ikke kristne, og som ikke skjønner at vi taler profetisk, at vi også der, i større og større grad, skal tale profetisk. Altså at noe av det lyset reflekterer av oss. At vi kan gi litt måneskinn inn i andre menneskers liv. De ser oss, men lyset i oss, det kommer fra Gud. Og der står det, i 1. Korinterbrev 14, fra vers 1. Vi skal lese de første 5 versene der. Der står det, jag etter kjærligheten. Og det her kommer jo nå rett etter at han har hatt hele kapittel 13, som det mest siterte kapittelet i hele Bibelen, om kjærligheten, som leses, ikke sant, i alle brylluper omtrent. Og hvor alt dette her, det en sandwich, ikke sant, med nådegaver, kjærlighet og enda mer om nådegaver. Uten kjærligheten i midten så det drønnende malm og klingende bjelle, sier Paulus, det ingenting for seg. Men vi skal jage etter kjærligheten. Det det første, for hvis ikke nådegavene og profetiske gaver drives av kjærlighet, så det ingenting verdt, sier Paulus. Så det det første vi skal jage etter. Men så sier han, søk med iver etter de åndelige gaver. Jeg tror i 78-årsettelsen så stod det strev etter nådegavene. Og det kan jo gi litt sånne assosiasjoner om strev. Men strev er noe annet enn strev. Å jage etter, det betyr at det noe det verdt å løpe etter. Det noe som så verdifullt at det faktisk verdt å ta en løpetur for å få tak i det. Det faktisk verdt å ha en innsats for å få tak i disse tingene. Og det klart, der har nok vi kristne vært litt sånn, at vi har vært litt sånn lett, hvertfall jeg kjenner meg selv. Vi synes det greit å være sånn midt på tre, sånn middelmodige. Og jeg ble minnet på det sist søndag, så talte jeg litt om disse tingene her hjemme i Tromsø. Og da var det når jeg skulle dra, så var det akkurat som en sånn klokke, nesten sånn gauskurve, vet du. Sånn, alt jo liksom normalt fordelt med oss mennesker og i naturen og sånn. Og så det akkurat sånn, Helligånd ville minne meg på det, at vi har litt lett for å være litt fornøyd med å liksom være midt i kurven, sånn som alle andre. Men det jo ikke nødvendigvis normalt. Det bare si hva som gjennomsnittlig. Men vi nordmenn, vi er redde for å stikke oss ut, ikke sant? Og vi vil helst ikke være veldig sære, sånn at hvis vi oppe på en av flankene, hvor liksom blant de der 2,5% utenfor normalfordelingen, liksom, sånn helt ut på flankene, så tror vi at vi helt sånn floppy og merkelig, liksom. Men hvis du bare hadde dratt til et annet land, dratt til Asia eller sted i Afrika, så ville jo midtpunktet i menigheten der, ville jo ligge langt utenfor hele kurven av hva de regner med overnaturlige ting og sånn i sitt liv. Da plutselig det som normalt. Sånn at mitt problem at jeg driver hele tiden og sammenligner meg med alt rundt meg og tenker liksom, ja, det normalt? Det liksom det gjennomsnittlige. Og så gjør vi ikke det Paulus sier, for da søker vi ikke med iver etter å komme ut på en av flankene, nemlig på den flanken hvor det mer normalt, da, hvor det mer overnaturlig, hvor det mer av den hellige ånd, hvor det mer av nådegavene. Så der gjør jeg feil. Det veldig behagelig å være sånn som alle andre. Og der tror jeg vi kanskje alle sammen har lett for å gjøre feil. Og det det Paulus vil rette på her. Så jag med iver, ikke sant? Hvis du ivrer etter noe, du vet, gutter og hobbyer, det sånn, ikke sant? Hvis du virkelig har en sånn sykelig interesse, så det liksom utrolig hva man kan bruke av tid og penger på det. Fordi det så gøy å holde på med det. Det snakker Paulus om her. Det så gøy å ikke være gjennomsnittlig. Det så gøy å leve i det overnaturlige. Det så gøy å komme i berøring med de åndelige tingene. Og så sier han, slik at dere i større grad kan tale profetisk. Og dere snakket jo om forrige gang. Hva det jo større grad? Jo, nettopp at alt det vi sier i større grad profetisk. Det handler ikke om hvor stor del av andelen av vår tid på jorda som vi liksom har innledet noe med at vi tror Gud har sagt noe. Men at en større og større andel av det vi sier faktisk i harmoni med det som i Guds hjerte. Bare det å slutte å baktale, for eksempel, hjelper jo på statistikken. At i større grad av det vi sier rett etter Guds hjerte. Ikke sant? Og det at vi faktisk tar imot inspirasjon fra Gud når vi snakker med hverandre, det gjør at vi i større grad taler profetisk. Så vil det selvfølgelig også være veldig overnaturlig noen ganger at det virkelig kan komme et ord som virkelig kunnskapstale, visdomstale, så alle skjønner at det der har du ikke fått av deg selv. Men det liksom de der høydepunktene. Det ikke hverdagen. Hverdagen at vi i større og større grad skal tale profetisk, sier Paulus. Og det veldig jordnært. Det veldig overkommelig. Det betyr bare at en større og større prosentdel, at vi beveger oss ut av gjennomsnittet og over på liksom det hvor vi blir større og større grad preget av det som på Guds hjerte. Og så kommer det her litt undervisning om tungetale i vers 2. For den som taler i en tunge taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Og det jo spennende, altså. Det jo fantastisk at Paulus sier det at jeg skulle ønske dere alle talte i tunger. Altså, det skal vi be om. Det en fin ting å be om. Det noe som Gud har behaget at vi ber om, ser det ut som. Og at vi får lov å faktisk si ting som hemmeligheter i ånden, jo fascinerende. Men, så sier han, men den som taler profetisk i vers 3, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og der snakket vi litt om sist at det ordet formaning litt sånn uheldig i den norske Bibelen. Fordi at de andre stedene i Bibelen det vanligvis oversatt mer med oppmuntring. Vi har lett for å tenke formaning, det litt sånn sette på plass, liksom, nå må du skjerpe deg. Vi ser ingen eksempler i det nye testamentet på at den profetiske tjenesten handler om å sette folk på plass. Det tilhører den gamle pakt, hvor profeten satte mennesker på plass. Det mer å oppmuntre til faktisk å leve det potensiale Gud har for oss. Jeg husker en profet som jeg har hørt mye på i USA som underviste om det at hvis han for eksempel ser at en person bundet av en synd, så går han ikke bort og profeterer at jeg ser det at du sliter med det, gutten min. Og så liksom sier så alle får høre det hva han sliter med. Nei, da spør han, hva vil du, hvilket ord har du av oppmuntring for den personen så den kan komme ut av den synden, spør han Gud da. Og så profeterer han inn i den personens liv hvordan den har et kall til for eksempel å leve i renhet da, og ikke urenhet. Til å være et forbilde for andre. Og så får han ord fra Gud som en respons på hvordan vil Gud at det skal være når han ikke for eksempel bundet av den synden. Og hva veien ut av den synden? Og så profeterer han veien ut av synden. Men ikke sånn at han avslører for alle at den personen sliter på det. Og det tror jeg handler om hvordan nytestamentlig profeti ment å være. Det handler ikke om store profeter som leser posten din og liksom avslører folk, og folk liksom blir redd, ikke sant? Jeg har hørt om folk som redd for å gå i møter hvor det sterke profetiske tjenester, fordi at det kanskje han ser tvers igjennom og latterliggjør meg for hele forsamlingen omtrent. Og det klart at det finnes profeter som ser synden din. Men hvis de bruker det imot deg, da det ikke nytestamentlig profeter. Da opererer de i kjøttet og misbruker gaven sin. For Gud hadde tenkt at det skulle være oppbyggelse, oppmuntring og trøst, sånn at vi kom ut av synden og inn i Guds plan med livet vårt. Og sånn kan det jo være når vi ber for noe nå, at vi faktisk får en veldig sterk følelse av at noe ikke på stell. Og ikke sant? Det veldig forskjell på om bønnemøte blir sladremøte, eller om bønnemøte blir det stedet der vi løfter opp de menneskene, så de får Guds nåde. Det to helt forskjellige ting. Det står jo faktisk at Gud deler sine hemmeligheter med sine venner, profetene. Og det tror jeg vi skal få oppleve, at Gud viser oss ting om situasjoner og mennesker som han bare kan vise oss når han vet at ikke vi misbruker den informasjonen. Men at den informasjonen gjør bønnene våre sterkere og mer målrettet og gjør at de personene nettopp kan få oppleve frihet. Så står det at den som taler i en tunge oppbygger seg selv, og det skal vi ikke glemme. Det en grunn til at Paulus sier om seg selv at ja da, jeg taler mer I tunger enn noen av dere, sier han. Og det må ha vært mye, for I korinterne, så korintermenigheten vet vi var veldig opptatt av de karismatiske gavene. Så sannsynligvis var Paulus en sånn som, når han var alene, så gikk han og talte I tunger støtt. Sannsynligvis, det det tyder på. Så han vil ikke liksom undervurdere og si at den gaven ikke til velsignelse. Men han sier at men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Og dette en ting å oppbygge seg selv, det veldig bra, og det trenger vi. Men han sier det noe enda større, og det å bygge opp menigheten. Så at det vi sier gjør at menigheten blir sterk. Sånn at mennesker som I menigheten bundet av ting, blir fri. Og sånn at alle I menigheten kan bli velsignet. Og at menigheten kommer mer og mer inn I Guds plan og Guds gode tanker. Og derfor sier han her I vers 5, «Jeg skulle ønske», sier han, at dere alle talte I tunger, men enda mer at dere talte profetisk. Ikke sant? Det der jo, ikke sant? Vi har vært så fascinert av dette med tungetale, vet du, vi, de av oss som har vært I karismatiske sammenhenger, det bra, for det overnaturlig. Det noe fantastisk, det en kjempemessig gave som kan bygge oss opp. Men det har ikke alltid vært en like stor fascinasjon med det Paulus sier at det enda større, nemlig å tale profetisk, og det ene utelukker ikke det andre. Men Paulus sier faktisk enda mer. Jeg skulle ønske, det helt riktig det, jeg skulle ønske at dere alle var åpne for å be Gud om å tale I tunger, så tror jeg faktisk at veldig, veldig mange flere av dere ville oppleve det som en gave og velsignelse. Selv om, sånn som jeg sa forrige gang, jeg kjenner folk med sterke, åndelige, profetiske tjenester som ikke taler I tunger. Jeg har vært borte I det. Så det ikke sånn at den som ikke taler I tunger kan ikke være fylt av den hellige ånd. Nei, da kan det være andre ting som beviser at den hellige ånden til stede. Det har jeg sett. Det ikke sånn. Men det må ikke være til hinder for at vi alle frimodige når vi kjenner at ja, jeg ønsker å bygge opp meg selv med å tale I tunger. Vi kan få lov å be Gud om det. Vi kan få lov å få forbønn. Vi kan tenke at det der faktisk ikke så mystisk. Det noe som lov å be om. Og som Paulus sier at han skulle ønske at vi ba om og tok imot. Men enda mer at dere talte profetisk. Og så kommer det en begrunnelse her. For den som taler profetisk større enn den som taler I tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse. Her snakker han ikke sånn som disiplene klanglet om hvem som var størst og skulle sitte ved faderens høyre eller Jesu høyre side og sånn. Ikke sånn størst. Men det faktisk viktigere, det faktisk mer betydningsfullt at dere profeterer. Med mindre dere da tyder det dere sier. Så han sier at det faktisk også en åpning for at når vi ber om å få tydningen på det vi sier, så blir tungetale også en, om så kanskje en omvei noen ganger, men en vei til et profetisk budskap som bygger opp menigheten. Og det det Paulus hele tiden opptatt av her. Hva det som bygger opp menigheten? Og derfor så dette noe Paulus virkelig gira på. Det noe vi kristne, nytestamentlige kristne, virkelig burde vært gira på hvis vi skal være på nett med Paulus? Så det at ja, det fint med tungetale, men det på langt nær så viktig som at vi alle taler profetisk. Så standarden, normalen for den nytestamentlige menigheten, skal altså være at vi alle taler profetisk. At vi I større grad taler profetisk. Og nå skjønner vi at det ikke handler om at vi går rundt med skjelvestemme eller gjør rare ting. Men at det vi sier båret fram av den hellige ånd I ulike situasjoner. Og det veldig overkommelig. Oppskriften ligger her. Det skal vi gjøre. Det skal vi be om. Og da skjønner vi at da må det være en forskjell på det at vi alle skal tale profetisk. Så betyr ikke det at vi alle har en profetisk tjeneste. At det to helt forskjellige ting. Men av og til så tror jeg vi har satt litt for mye likhetstegn mellom det der. Og hvis vi har sett en sterk profetisk tjeneste, så tenker vi, ja det der, det profetisk gave. Ja, men jeg ikke nærheten av det der. Jeg husker vi hadde et møte hjemme hos oss da vi var helt nygifte, hvor vi var 40 ungdomsledere hjemme I stua vår, hvor det kom en amerikansk profet over til oss. Hadde sånn møte, og han profeterte detaljert over hver enkelt av oss, ikke sant? Og jeg skrev ned den gang et langt budskap jeg fikk fra han, og det stemt på en prikk I de neste 25 årene. Det skjedd alt han profeterte. Det var en profet som snakket. Og det sånn at jeg kunne, sånn som Paulus sier, at vi kunne kjempe en god strid med de profetiske ordene som var talt til oss. Jeg kunne ta det som jeg skrev ned, og sagt, det der kallet mitt, det skal jeg holde på med, det sa Gud. 11. september 1991. Jeg husker datoen, for det var på 10-årsdagen før tragedien den 11. september I USA med Twin Towers. Og det har stemt på en prikk. Det var en profet som talte, som forutsa fremtiden, som sa noe om hva Gud hadde kall over livet mitt. Og sånn som Paulus snakker om den nådegave som ble gitt deg ved håndspåleggelse av de eldste. Og det profetiske tjenester som fungerer på det nivået der. Men det ikke det samme som den profetiske gaven. Ja, disse profetene fungerer I profetisk gave på et veldig høyt nivå. Men vi må ikke se opp til dem og tenke at fordi vi ikke sånn, så kan ikke det vi sier være profetisk. For da går vi glipp av hva Gud hadde tenkt at den profetiske gaven skulle være, for den var for alle. Den profetiske tjenesten for noen. Og derfor tror jeg det viktig at vi også minner hverandre om det som står I Efeserbrevet 4. For der underviser jo Paulus om det vi ofte kaller tjenestegavene. For I i 1. Korinterbrev 12 og 14, så snakker Paulus om de 9 gavene som for alle. Som han vil at alle I menigheten på en eller annen måte skal være berøring av. Eller I hvert fall at alle de 9 gavene til enhver tid skal leve sitt liv I menigheten gjennom ulike personer. Og vi kan alle være åpne for at vi I ulike situasjoner kan bli brukt I alle de 9 gavene. Så sier han allikevel I Efeserne 4 at det ulike tjenester, eller tjenestegaver. Og hvis vi leser Efeserne 4, 11-15, dette kjente vers for mange av dere, men jeg synes det passer å ta det her nå I denne sammenhengen. For der sier han at Jesus, altså han, Jesus, ga noen til. Her det ikke snakket om den hellige ånd gir de 9 gavene I menigheten. Men her det snakket om hva Jesus gir til menigheten. Og her det ikke snakket om hvilke gaver han gir gjennom enkeltpersoner, men hvilke enkeltpersoner han gir til menigheten. Hvis du skjønner forskjellen. Og da sier han at han ga noen til en å være apostler. Så at det var jo, ikke sant, menigheten bygget på profetenes og apostlenes grunnvoll, står det. Altså at det var apostler, sånn som Paulus og Peter og Johannes, som faktisk dannet et grunnlag for at menigheten kunne vokse fram, og så plantet menigheter. Og det ingen grunn til å tro at det har forsvunnet. For det står ikke det at han ga noen apostler I det første århundre, og siden skulle det ikke være apostler. Det ikke tvil om. Hvis du tar Marie Monsen, for eksempel, norsk misjonær, som dro til Kina, ikke sant? Dame som plantet masse menigheter, og så tusener på tusener av kinesere blir frelst, og som la grunnlaget for mye av den vekkelsen som vært I Kina siden, at hun var en apostel. Det ikke noe tvil om. Det mange sånne mennesker som lever I dag, som har en helt spesiell gave til å plante menigheter, til å bygge nye virksomheter, og på forskjellige nivåer. Og jeg tror også du kan ha apostler I næringslivet, du kan ha apostler på områder som ikke vi har tenkt på, som bare har en sånn egen gründerånd, men som får det ved Guds kraft til å bygge opp ting som Gud vil at skal være der. Så det har vi. Og så står det noen til, dette det andre, 2 profeter. Altså Gud satte I, Jesus ga profeter til menigheten. Og det ikke sant, da snakker vi om sånn som han som vi hadde på det møtet hjemme hos oss den gangen, som profeterte over meg og alle de andre, og som reiser rundt og forkynner om hvordan vi skal leve det profetiske, som utruster menigheten til å leve det profetiske. Den type personer finnes I dag. Og de som ikke vil tro at det profeter I dag, det de som ikke tror at det finnes Eliar og Esekieler, og de helt rett. Det ingen Eliar og Esekieler lenger. For de fungerte under en tidsutholdning som var så annerledes enn en ny pakt, at den type profeter finnes ikke lenger. Men det som tragisk at når man ser at de ikke fungerer, så benekter man at det finnes nytestamentlige profeter. For det gjør det. Og det en sterk tjeneste som menigheten blir veldig velsignet av. Så står det nummer 3, noen til evangelister, og det tror vi jo alle på. I hvert fall vi evangeliske kristne, vi tror veldig på evangelister. Det bare å si Billy Graham, så vet alle hva det Jeg husker det bare I Jerusalem, så sa de det var en sånn vits at for på arabisk klarer de ikke helt å skille på B og P. Så det noen som, så var det noen som fortalte at det var en sånn Billy Graham's hotell. Snakket om Billy Graham's hotell, og de hadde aldri hørt om at Billy Graham hadde et hotell oppkalt etter seg, men så var det Pilgrim's Hotel da. Billy Graham's Hotel. Men vi tror på evangelister. Og så står det fire hyrder. Ikke sant? Der har vi pastortjenesten. Vi kan alle vise omsorg. Vi kan alle fungere som hyrder på et lavere nivå i familien, i bibelgruppa, i menigheten. Vi kan alle utøve lederskap med hyrdehjerte. Men det noen som kalt til å gå inn i det helt og fullt, og som pastorer og hyrder for menigheter og bevegelser. Og det to forskjellige ting. Det handler om at den personen kalt og utrustet med hele livet sitt til å være en hyrde. Og så kommer det til slutt noen til lærere. Og det også noen som bare har den evnen fra Gud, til at bare de åpner Bibelen og leser hvor som helst, så kan de bare legge det ut, og du bare kjenner lyset kommer hele tiden, uansett, ikke sant, hvor man åpner Bibelen, og det ikke bare at den personen har lest, men du kjenner bare at Guds lys havner på det hele tiden på en måte, og det handler ikke bare om å ha de siste pedagogiske verktøyene i verktøykassa, så flink med PowerPoint, ikke sant? Men det handler om at det rett og slett, det mennesker som bare har den gaven fra Gud, det bare i livet, og formidle så man ser skriften og ser Guds sannheter på en sterk måte. Det den lærergaven. Og det finnes mix av det. Du har profetiske lærere, du har hyrder som virkelig har en lærertjeneste. Men poenget at dette personer som Jesus gir til menigheten. Og det at Gud gir noen til å være den type lærere, betyr jo ikke at ikke vi alle kan lære bort. Men det betyr at noen personer har den gaven helt spesielt. Og derfor så tror jeg det viktig når vi snakker om de profetiske gavene, at vi for det første veldig bevisst på den store forskjellen på den profetiske tjenesten og profetiske gavene i den gamle pakt og i den nye pakt. For som vi snakket om, så var det jo det at i den gamle pakt så var det jo sånn at profeten var jo den som hørte fra Gud. Det var bare profeten som hørte fra Gud. Og når hele folket var på avveie og synda og sånne ting, så måtte Gud snakke til folket gjennom den profeten. Og det var en så alvorlig sak at hvis den profeten sa noe feil, så var det rett og slett grunnlag for å steine profeten. For det klart det var kjempealvorlig hvis noen begynte å ta lettvint på det. Når folk ikke kunne kjenne hjertet om Gud talte, for de hadde ikke gaven til sjelen under. Når folk ikke kunne spørre Gud hjemme, var det det du sa, for de kunne ikke høre fra Gud selv. For de hadde ikke fått den hellige ånd i hjertet sitt. Da blir det kjempeviktig at talerøret helt rent. Og at det der noe som på død og liv for profeten, at han vet at jeg har ikke noe valg. Det Gud har sagt jeg skal si, det må jeg si akkurat som han sa det. Det Gud har vist meg, det synet må jeg beskrive akkurat som han viste meg det. Og vite at jeg kan gå i døden for ikke å formidle dette 100% riktig. For det helt avgjørende for folket at de får vite akkurat hva Gud sa. Det var jo fordi folk flest ikke hadde den hellige ånd. Den hellige ånd var over kongen og profeten og presten, men ikke over deg og meg, hvis vi hadde levd før korset. Derfor så det ikke sånn at den profetiske tjenesten nødvendigvis hører ord for ord hva Gud vil si i dag. Og i hvert fall ikke på det nivået som Gud har tenkt at vi skal fungere det profetiske i menigheten. Og derfor så ikke jeg noe særlig tilhenger av å si, så sier Herren. For det var noe som ikke vi kan se et eneste eksempel på i det nye testamentet egentlig. Det var noe som disse gammeltestamentlige profetene som ble steinet hvis det ikke var Gud som sa det, sa. Og mener jeg ikke det at det farlig å si det, men det litt uheldig mange ganger. For det så sjelden at det vi får i hjertet så 100% Gud, at det riktig å legge på så sier Herren før vi sier det. Vi vet at røret ikke alltid like rent som en predikant sa. Ikke sant? Det kan være litt rust i røret, det kan bli litt brunfarge på vannet, men det fortsatt vann. Det fortsatt ikke giftig, du kan fortsatt drikke det, du kan slukke tørsten med det, men av og til det litt rustfarge på vannet, ikke sant? Særlig gamle hus med jernrør og sånn. Rør ikke alltid like rent. Men det betyr jo ikke at ikke vannet fra Gud. Det betyr ikke at det lyset du ser fra månen ikke sola som lyser, bare til å gå via månen. Det fortsatt sola som lyser. Det fortsatt Gud som kaster sitt lys og sin åpenbaring på oss. Men vi må ha en viss ydmykhet i forhold til at det var ikke sikkert alt det Gud sa. Alt det vi sa var det Gud sa. Og der har vi en frihet under den nye pakten faktisk å prøve. Derfor så sier jo Paulus det, at en skal profetere, de andre skal prøve det som sies. De andre skal bruke gaven til å skjelne ånder og kjenne sitt hjerte. For det første stemmer dette med det indre vitnesbyrdet, og for det andre stemmer det med Guds ord. Og hvis en av de to tingene der krasjer, og vi flere kan bli enige med at nei, det der krasjer, så har vi et ansvar for å si fra, også åpent i menigheten, hvis noe har blitt sagt profetisk som ikke var riktig. Det ikke for å steine den som har profetert, men det for at ikke vi skal gå hjem og tro at Gud sint på oss i dag. Eller at vi skal tro at Gud har sagt et eller annet som ikke stemmer med Guds ord. Da har vi et ansvar, og det en del av det som ligger i ansvar å være i menighetsledelse, jo faktisk at ikke ting som usunt får foregå. Og dessverre, det har mange av oss opplevd, at noen kommer inn i et møte, som kanskje ikke engang tilhører menigheten, avgir et profetisk budskap, profetisk, de har kanskje fått et bilde, men fordi de tolker alt negativt, så bare ødelegger det i stedet for å bygge opp. Det har jeg vært med på. Men ofte så skjønner vi ikke hva som skjer før alt over, og etterpå vi bare satt der med sånn guffen følelse, og vi snakker sammen, så hadde alle hatt den, mange hadde hatt den guffende følelsen. Egentlig så det sånn at ingen skal bringe fram noe som de sier de har fått fra Gud, uten at vi alle sammen kjenner etter, gir dette respons i hjertet. Gaven til sjelene ånder her og bekrefter at ja, vi kjenner dette Guds ånd? Eller det noe her som ikke stemmer med Guds ord? Og det viktig for vår egen del også, fordi at vi har en veldig tendens, vi mennesker, til å synes at det så størselig å bare komme noen få ord. Så vi så innmari flinke til å legge til selv. Så ofte, vet du, så det ordet vi har fått fra Gud, det bare ett eller to ord, eller et bilde. Og noen ganger så kan jo, hvis vi går opp og deler det bildet vi har sett, så kan Gud gi oss veldig mye mer. Men det kan være vanskelig å stoppe etter to-tre setninger hvis det var det vi fikk. Og jo mer predikantblod man har, jo verre man til det der. Og liksom legge ut, og forklare, og legge ut for eksempler fra skriften og sånn, hva det der var. Og det der, må jeg bare innrømme, det har jeg også opplevd mange ganger. Både en fristelse til å pynte på det jeg har fått, og liksom si noe mer. Men man legger enda mer merke til når det noen andre, ikke sant? Det bjelken i sitt eget øye og flisen i sitt brors, ikke sant? Men ikke sant? Mange av oss har vært i sånne møter, hvor det kommer et ord, hvor du kjenner at de første setningene så forløsende og gode. Dette har Gud sagt. Men så kommer det, men det blir aldri vekkelse hvis ikke vi ber. Vi må be mer, og vi må samles. Vi må... Og så kommer alle disse elskelige yndlingsdoktrinene om at vi ikke bra nok. Det kjente på meg. Det ikke Gud. Det predikanten som snakker. Og hvis hun da i tillegg innleder med, så sier Herren, så skaper det en veldig sånn samvittighetskval for alle som sitter der. Fordi vi føler oss jo da dårlig, hvis Herren sier at vi så dårlige. Og av og til så kan man lurt å tenke, hva ville Jesus ha sagt da? Hvis plutselig så kommer Jesus fra Nazaret i hvit kjortel inn gjennom døra, inn i møtet vårt. Ja, der kommer han. Ikke sant? Og så kommer han opp bittgangen her, og så ber han om å få mikrofonen. Hva tror du Jesus ville sagt til oss her og nå? Tror vi at det første han ville sagt var å fordømme oss, når han ikke har vært her på 2000 år, sånn fysisk? Og si at, nei, her på sommerhøy burde det vært mye mer evangelisering, altså. Og jeg bare ikke fornøyd med kirka mi her, altså, fordi at, se så få dere der, det masse ledige stoler her. Har dere liksom vært ute og evangelisert nok nå? Har dere bedt nok forresten? Dere kunne bedt hver kveld, sitter og ser på tåpelige tv-serier, og det det Jesus ville sagt? Hvis han fikk lov å se oss ansikt til ansikt, og si hva som på hans hjerte, hvor høyt han elsker oss, så vil han komme med de negative tingene der? Helt sikkert ikke. Og da må vi jo tenke at hvis han sender deg eller meg til å si noe på vegne av han, så må det være noe i samme gata. At det faktisk noe du kjenner deg løftet opp selv om du kjenner på synserkjennelse, hvilket vi ofte får i nærvær av Gud, så det med en glede over at vi nå ser at vi skal få gå videre og være fri fra akkurat det. Og derfor så skal den profetiske gaven skal jo nettopp være de tankene, de ordene, de bildene som Jesus så gjerne ville sagt oss ansikt til ansikt. mens man har valgt å bruke oss til å si til hverandre. Og derfor så må vi være fri, men vi må også tenke at hvis vi skal si noe profetisk, så må vi være på bølgelengde med sånn som Jesus er. Og ikke sant, veldig mange, også av de som sier at de har en profetisk tjeneste, har lest litt mye i Gamle Testamentet, og har Elia og Ezekiel og Jeremia som forbilder, og har egentlig ikke fått med seg at det har skjedd et paradigmeskifte ved korset. Sånn at de tror at de skal være sinna minst halvparten av tiden, ikke sant? Nå har vi ikke så mange av dem i Norge. Men hvis dere husker for eksempel år 2000, da alle var så redde for dette her med at datasystemene skulle krasje. Det var jo ikke tall på hvor mange profeter, store profettjenester, særlig i Amerika, som da profeterte undergang og død i år 2000, at nå kom Guds dom over det store Babelstårn, som var datateknologi og internett, og all synden og alt som var i det vestlige verden, og nå skulle alt sammen ramle sammen, og det var Guds dom. Ene profeten i anførselstegn, jeg sier i anførselstegn, fordi at mange av dem har profetiske gaver, men feil holdninger. Profeterte sånn at folk gikk ut og kjøpte hermetikk til det ikke var mer penger i banken, og lagde bunkerser med mat og alt. Altså det var ikke måte på. Fylte opp med våpen og mat hjemme, fordi at nå kom verden til å nærmest gå under på nyttårsaften. Hva som skjedde? Ingenting. Ingenting skjedde. Det var ikke så mye som en minibank som sto stille, ikke sant? For alle hadde jo jobbet som gærne de siste par årene for å unngå akkurat den feilen. Men var det mange av dem som gikk ut etterpå og beklaget? Jeg kan nesten ikke huske noen, ja. Plutselig så var alle profetiene tatt av nettsidene deres, så var det da. Ja, ja, da var det sikkert at noen hadde bedt, da, ikke sant? Ja, da hadde Gud vist nåde fordi noen hadde bedt. Men ikke sant, det der er ikke Gud i det hele tatt. Og der må vi tørre å være så frimodige at vi sier at det der var ikke Gud. Akkurat det samme skjedde med 9-11. Bare at da kom de ettertid da, og sa at det var Guds dom over Amerika. At Osama bin Laden sendte flyene rett inn i Twin Towers og hentet alt dette her. Og da var det veldig lett å profetere i ettertid at det er Gud som er sint. Tenk hva det gjorde da med de som hadde mistet sine nærmeste. Og som fikk høre at dette var en sinna Gud som hadde gjort. At Osama bin Laden og Al-Qaida var Guds sendebud som fullførte Guds dom. Ja, det er riktig at Gud sendte kongen av Babylon og tok Israel i fangenskap for å rense dem fra avguden og sende dem tilbake. Men det var under den gamle pakt. Det må ikke få oss til å profetere ut at Behring Breivik og Osama bin Laden er sendt av Gud. Selv om vi er litt sinnet på at det er synd i landet vårt. Og derfor er det så viktig at det er jo egentlig hvilke grunnholdninger vi har som farger det røret som vannet flyter gjennom. Og da blir jo noe av det viktigste når vi skal profetere, det er faktisk å holde røret så rent som mulig. Så det er litt grann rustfarge. Det må vi regne med i et gammelt hus noen ganger. Men det skal ikke være gift og cyanide i drikkevannet, altså. Og det er ikke sant at det er det som skjer når vi har feil holdninger i bunnen. Vi kan godt få et bilde fra Gud, og det har jeg vært med og opplevd. Folk får et bilde som jeg kjenner det er fra Gud. Men så tolker vi det helt feil, fordi vi er egentlig irritert og sinnet på folk. Så tenker vi at det må Gud også være, særlig jeg som er så åndelig og profetisk. Jeg er jo på nett med Gud hele tiden, så når jeg er irritert, så er det fordi Gud er irritert. Men da må vi igjen tenke, er det det Jesus ville sagt, hvis han fikk mikrofonen her nå? Nei, jeg tror ikke det. Og så er det det der, ikke sant? At det skal være oppbyggelse, oppmuntring og trøst. Og det er ikke nødvendigvis alltid ved så mange ord. For det er når det blir mange ord, at vi begynner å legge til. Og det er når vi begynner å legge til at alt skrotet kommer med. Det kan være at det første vi sa var det som forløste. Satte mennesker fri. Men så måtte vi legge på noe vårt eget, og så mistet det litt sin kraft. For alle kjenner at, nei, vet du hva, det der er ikke det der. Nei. Så klarer vi ikke å ta imot det første heller. Fordi slutten ødelegger begynnelsen. Og det har skjedd så mange ganger. Så det å faktisk være ydmykhet til å stoppe når vi har sagt nok, er kanskje det som gjør at de profetiske ordene vi sier får større slagkraft. og faktisk gjør det Gud sender dem til å gjøre. At Guds ord da ikke vender tomt tilbake, for det faktisk et ord fra Gud vi formidler. Det ikke sånn at vi kveler et Guds ord med hva vi legger til selv. Og det står jo faktisk, Jesus sier jo det at vi, når vi ber, skal vi ikke bruke mange ord sånn som hedningene, for de tror at det blir bønner til å bruke mange ord, sier Jesus. Jeg tror han ville sagt det samme om profeten. At hvis du har fått et lite ord fra Gud, så ikke bruk så mange ord. Hedningene tror at det blir sterkere av å bruke mange ord. Men si heller det du har fått. La det virke. La det få sin effekt. Selv om kanskje ikke vi virker så imponerende, så Guds ord desto sterkere. Fordi det var mer det vi fikk, og mindre det vi la til. Så jeg har lyst til å lese noen ord fra, mot slutten her fra ordspråkene 10. Vi vet jo det at det var, dette handler ikke primært om den profetiske gaven. Fordi at Salomo han levde under en gammel pakt. Men det noen veldig dype visdomsprinsipper her, som jeg tror Gud kan minne oss på at også gjelder profetisk tale. For vi vet jo også at Salomo skrev masse profetisk, som blitt skrift i Bibelen. Og der sier han i ordspråksboken kapittel 10, vers 19-24, så sier han, der det mange ord, mangler det ikke overtredelse. Men den som holder sine lepper tilbake, klok. Det betyr ikke det at vi skal holde våre lepper tilbake og ikke dele det vi får fra Gud, selvfølgelig. Men han sier, der det mange ord, mangler det ikke på overtredelse. Mangler det ikke på synd, tror jeg det står i en annen oversettelse. At der vi prater og prater, så sier vi mye dumt. Visdommen fra Gud ikke alltid så mange ord. Og så sier han videre i vers 20, den rettferdige tunge som utsøkt sølv. De ugudeliges hjerte lite verdt. Så når vi sier ting ut fra vår rettferdighet i Jesus Kristus og de ordene han sier til oss, så det som utsøkt sølv. Altså, det rent, det edelt metall. Det noe som har verdi i menneskers liv. Som vi kan omsette i andre ting. Som blir noe vi kan ta imot som en verdi som vi kan bygge videre på. Mens det ugudeliges hjerte lite verdt. Når vi gjør ting av eget initiativ og fordi vi vil synes, fordi vi vil være så åndelige, så det ikke noe verdt. Den rettferdige lepper metter mange. Her står det ikke den som profeterer høyt og tydelig og roper ut profetiske budskap, men den rettferdige lepper. Det ikke akkurat det det og i større og større grad taler profetisk? At vi taler som rettferdige, at vi sier ord som inspirert av Gud. Og noen ganger betyr det å si i et møte at jeg tror Gud har gitt oss et ord. Men de fleste gangene så handler det om at det den rettferdige tale. Det sånn vi snakker som gjenfødte mennesker. Men dårer dør av mangel på forstand. Det Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. Når vi strever for å få det til å virke mer åndelig, få det til å virke mye flottere enn der, så legger det ikke til, tvert imot det ødelegger. Slik det en fryd for dåren å gå skammelig fram, slik visdommen en fryd for den forstandige mann. Det den ugudelige frykter for skal komme over ham, men de rettferdige lengter etter, det de lengter etter, skal bli gitt dem. Det veldig sjelden at et ord fra Gud skaper noe annet enn håp og tro og trygghet. Det det de ugudelige sier som skaper frykt. Og det den ugudelige frykter, det skal komme over ham. Veldig mange dommedagsprofetier ikke sagt i Guds ånd. Det mer hele verden går under i 2000. 9-11 var Guds hånd, Guds dom. Ikke sant? Bering Breivik var utførte dom over Norge. Det der skaper ikke håp. Det skaper forvirring, det skaper mismot, og det får oss til å tvile på hele Guds vesen og Guds godhet. Der som det står i forkynneren at døde fluer får parfymeblanderen salve til å stinke og gjære. Slik kan litt dårskap bety mer enn visdom og ære. Altså når det blander seg inn sånne ting, så stinker det. Og så må vi gå tilbake til Guds ord igjen og se, hva da det profetiske ordet? Hva den profetiske tjenesten? Tenk på Agabus, hvis dere husker han. Det står om han i apostelgjerningen. Et sted så står det, for å ta det helt til slutt, i kapittel 11 så står det at det kom noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, ved navn Agabus, stod da fram, og ved ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden. Altså han forutsier fremtiden. Det gjør han. Men hvorfor gjorde han det? Jo, slik det også skjedde i keiser Claudius dager. Da bestemte disiplen, ikke Agabus som bestemte. Det var ikke han som sa at nå må dere fordi jeg har sett. Det var det disiplene som bestemte. At hver av dem, etter sin økonomiske evne, skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de også, og de sendte det til de eldste ved hjelp av Barnabas og Saulus. Så profeten Agabus, det står profeten, det står ikke med profetisk gave, han var profet. Han sa det kommer en stor hungersnød, og det var helt riktig. Men hvorfor sa han det? Jo, så disiplene kunne ta konsekvensen at nå vet vi noe som kommer. Og de kjente i sitt hjerte at dette var Gud som talte. Og vet du, da skal vi samle inn penger til de som blir mest rammet av det. For nå har vi overflod. Det blir litt sånn som de 7 onde årene i Egypt, ikke sant? Da kunne man forberede seg fordi Gud hadde talt. Men det var ikke profeten som sa, så sier Herren, dere må sette av penger. Nei, han sa, dette kommer. Og det var riktig. Så sier disiplene, ja, men da skal vi sette av penger. Tilsvarende, i et kapittel senere, så sier han, når han kommer ned til Paulus, så sier han det at da tok de inn i huset til evangelisten Philip, og der står det at han var en av de 7, og der står det at han hadde 4 døtre som var jomfruer og hadde profetisk gave. Det var så kult at evangelisten Philip, han hadde 4 døtre som alle hadde profetisk gave. Men det står ikke at de var profeter, men de hadde profetisk gave. Altså de fungerte tydeligvis i profetisk gave, men det var ikke sånn at de ble definert som profeter. Så står det da at de ble der i mange dager, og tiden kom da en profet ved navn Agabus kom ned fra Judea. Han var profet, og han hadde jo tidligere forutsagt denne hungersnøden. Da han var kommet til oss, tok han beltet til Paulus, bandt hendene og føttene sine og sa, så sier den hellige ånd. Han sa der, så sier han. Der sa han faktisk, den hellige ånd sier noe. Det er sånn, nesten sånn unntak i det nye testamentet. Men legg merke til hva den hellige ånd sier. Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og overgi han i hedningenes hender. Igjen, altså det han gjør er at han forutsier fremtiden. For det kan en profet gjøre. Men han sier ikke hva han skal gjøre. Han sier ikke, derfor må du ikke dra til Jerusalem. Men så står det, da vi hørte det, trygdet vi ham, både vi og de som var fra det stedet, om at han ikke måtte dra til Jerusalem. Så når de hørte dette her, så var det ikke noe tvil om at Gud hadde sagt at Paulus kom til å bli bundet til Jerusalem. Men da var det disiplene som sa, ja, men da må du ikke dra dit. Sa disiplene. Men så ser vi veldig interessant hva Paulus svarer. Da svarte Paulus, hva mener dere med å gråte og knuse hjertet mitt? For jeg er rede ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem, for Herren Jesu navns skyld. Han var helt enig, ja, det var Gud som talte, jeg kommer til å bli bundet. Men det er helt feil tolkning at grunnen er at ikke jeg skal dra til Jerusalem, for jeg er villig til å bli bundet om så dø. Og Paulus visste at han kom til å bli sendt til Rom, han kunne vitne for keiseren, han skulle til Jerusalem og bli bundet. Og dette samsvarte med Paulus sitt hjerte. Så da han ikke lot seg overtale, gav vi oss og sa, skje Herrens vilje. Dette er sunn profetisk tjeneste, dere. For han sier ikke noe mer enn akkurat det han får. Og det han hadde fått var så tydelig, at han selv i den gamle pakt sier, den hellige ånd sier at, slik skal denne mannen bli bundet. Og det ble han. Paulus ble bundet, han ble tatt med, men det var også det han skulle. Og det forteller oss at det er rom for en profetisk tjeneste i det nye testamentet som er så sterk at den i detalj kan forutsi ting som skal skje i fremtiden. Men fortsatt så gir Gud deg og meg en frihet til å spørre Gud, hva skal jeg gjøre med det? Det er ikke profetens jobb å styre deg. Og det er også dessverre skjedd i karismatiske sammenhenger. At folk som kaller seg apostler og profeter og hyrder, nærmest går så langt at de forteller folk hvem de skal gifte seg med. Og styrer menneskers liv, fordi de har hørt fra Gud. Det har vi ikke noe eksempel på i det nye testamentet. Profetene der talte om en sånn overbevisning og skarphet og tydelige forutsigelser at ingen var i tvil om at dette var Gud. Men så kunne de på eget, selvstendig og fritt grunnlag innenfor Gud ta konsekvensene på det som har blitt sagt til dem. De ba sammen. Og de sa, skje Herrens vilje. Når Paulus da valgte å dra likevel, så ok. Du har selv bedt til Gud. Du har tatt en avgjørelse innenfor Gud. Skje Herrens vilje, vi sender han gårde. Selv om de hadde tryglet han og bedt om ikke gjøre det. Det var ikke sånn at så, en som sier så sier Herren, du må ikke dra til Jerusalem for du blir bundet, og så reiser en annen og sier så sier Herren, det har jeg slett ikke sagt. Nei, de var helt ærlige med at det var de selv som sa ikke dra. Jeg føler at ikke du skulle dra. Så de føler seg, ja, det hjelper ikke hva du føler, for jeg er villig til å dø i Jerusalem. Jeg vet jeg skal dit. Ok. Ok. Du er fri for Gud, du gjør det Gud har kalt deg til. Far i himmelen, takk for at gavene gitt for at vi skal fungere sånn som Jesus var her på jorda. Og at Jesus ble kjøtt og tok bolig blant oss. Vi så din herlighet. At du nå vil vise din herlighet gjennom menigheten. Gjennom nådegavene, gjennom tjenestegavene. Og at du i større og større grad vil at vi skal tale profetisk. At vi skal, hjertene våre skal være fulle av åpenbaring og lys fra deg. At det lyset folk ser i oss, det lyset som kommer fra deg. Amen.